Halleluja. Is iemand bly dat hulle hier is vanaand? Is lekker om saam te kom. Is lekker, ons het regtig baie guns hier by die club en dis regtig vir ons 'n groot voorreg om hier te kan wees. Ons vertrou God vir groot dinge hierso in Franshoek en hier by die club. En ja, aan die einde van die dag dat daar baie mense gered sal word hierso. Onder die spelers en die afrigters en die beheerraad en die toeskouers en allemaal, want hierdie is een van die kernpunte van die gemeenskap hierso. Ons is allemaal lief vir hierdie spel wat God self ontwikkel het, glo ek. Ek dink as ons een game in die hemel gaan speel, is dit seker rugby, maar niemand gaan seer kry daar nie. Niemand gaan seer kry nie, ons gaan allemaal goeie vriende wees, daar gaan nie die bekleierij en daai goed gaan nie daar wees, sê. En ja, ek weet nie, die Lions dink hulle sal wen, maar ek weet nie, het gaan net sommer lekker wees, rugby gaan wen, die Here gaan wen, hy wen altyd. So, ek weet nie, wie was hier twee sondag terug, toe daar bietjie getuienisse gedeel was? Enig iemand hier gewees daai sondag? Nou, julle wat hier was, julle sal seker saamstem, dit was baie spesiaal gewees. Ok, ek self was weg gewees, maar ek weet het was baie spesiaal. Ek het gehelp om, jy weet, mense te vra om te deel, want ek het al gehoor wat die Here besig om te doen in mense lewens. En ek weet, dit is altyd baie bemoedigend. En ek glo, ons het allemaal iets om te deel, iets om te vertel van wat God besig is in ons lewens. En ek wil begin met die skrif in Deuteronomium 6 vanaand, want dit is belangrik dat ons nooit, jy weet, dit vanselfsprekend neem, dat ons geseend is nie, en die dinge wat ons het, en die dinge wat God in ons lewens gedoen het, dat ons dit nie sal vergeet, dat dit van hom afkom nie. En lees hierso, wat sê die Here vir sy volk in hoofstuk 6 daarso. Die Here jou God, skies vir die bietjie donkerte, die feit, ons sal 'n plan maak met hierdie projekter. Amen. So, laat ek vir julle lees hierso. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, pitte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het nie. En die Here moes die Israeliete telke male herinner, onthou, ek is die een wat julle uit slavernij uit bevry het. Want kort het hulle 'n bietjie gelyk asof het hulle te kere gegaan asof hulle vergeet het dat die Here hulle gered het uit Egipte uit. Het hulle begin om soms om ander gode vir hulle self te maak en al sulke dinge. En ons, jy weet, dit is regtig 'n les vir ons ook vandag, want baie keer selfs as jy weet Christene vandag en miskien het van ons al 'n lang pad met die Here gestap, en dan is het dalk makliker om te vergeet wat die Here vir ons gedoen het. Waarvan het die Here ons elkeen gered? Vir elkeen is het miskien anders. Ons het miskien verskillende type, jy weet, verslawings gehad, of probleme, of siektes, of dit of dat, waarvan die Here ons gered het. Maar as jy nou, jy weet, al 'n lang pad met die Here stap, is het makkelijk om dalk te vergeet. Jy weet, en dan begin ons meer kerm en kla as wat ons eintlik in daai plek van dankbaarheid leef. En so, dit is wat vir my kosbaar is om te kan getuig. En ek dink dit moet ook 'n kultuur word in ons lewens en in ons spraak, dat ons op 'n gereelde basis getuig van wat die Here in ons lewens doen. Dit hou ons in 'n plek van dankbaarheid. En dit is baie belangrik. Die Here soek dit in ons. Hy soek dankbare mense, nederige mense. Nie mense wat begin dink, maar jy weet, ek het myself tot hierdie punt gekry. Jy weet, ek het hard gewerk om hier te kom. Nee, die Here het dit vir ons gedoen. Jy weet, en aan die einde van die dag het ons eindelijk min om oor te kla as jy dit moet vergelyk met die feit dat die Here Jesus aan die kruis ons sonde weggeneem het. Dat ons name geskryf is in die boek van die lewe, dat ons eendag as ons sterf hemel toe gaan gaan vir 'n ewigheid in vergelyking met hierdie kort lewe wat wel moeilik is op hierdie aarde, maar kort is in vergelyking, het ons eintlik iets om oor te kla nie. Die Here is goed. Die Here is goed. Hy sê ons moet content wees, is die Engelse woord. Ons moet dankbaar wees, ons moet tevrede wees met wat die Here vir ons gegee het. Hy beloof vir sy kinders kos en klere. Dis dit. Ons kan voortleef met kos en klere. Ons kan warm aantrek, ons kan kos in ons maagies hê. Jesus self het nie 'n plek gehad wat hy huis kon noem nie. Hy het rond beweeg om die werk van sy Vader te kon doen, om die evangelie, die boodskap van die koninkryk te verkondig. Nou, wat maak ons meer spesiaal, dat ons kan aandring op meer as dit? Nee, ons moet in daai tevredenheid leef. Trouwens, jy weet, ek het al uitgereik in middel van Afrika en oral waar mense baie min het. Met die mense wat bly in modder en riet huisies. En wat ek daar ervaar het, is hoe min 'n mens kan tevrede wees. As jy net die liefde van die Here in jou hart het, is daar baie dinge waar sonder ons kan leef in hierdie lewe. Ons kan regtig met min klaarkom en gelukkig wees. Laat ons in daai plek van dankbaarheid leef. Dankbaarheid eerstens. Die eerste ding wat elkeen van ons elke dag voor dankie kan sê, is vir ons redding, vir ons verlossing. Jesus het self sy disippels gesê, nadat hulle twee by twee uitgestuur het en hulle terugkom en sê, wow, selfs die bose geeste is onderhewig aan ons in u naam. En hy sê, maar, hy het vir hulle gesê, moenie eers worry daar oor, dat hulle moet gaan, jy weet, as julle vir hulle beveel om te gaan nie, maar wees dankbaar, wees tevrede, wees bly oor die feit dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Jy weet, en daar kan elkeen van ons begin, as ons in daai plek kan bly. So vanaand, hierdie maand gesels ons oor die nuwe lewe, wat ons in Christus het. Dat ons altyd dankbaar sal wees vir hierdie nuwe lewe. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die proses van redding, en vanaand die begin, hoe dit lyk, wat dit vir ons beteken. Ek glo daar's baie krag om op 'n gereelde basis die basics deur te gaan. Mens moet toch die basics die heel tyd jy weet, beoefen en so as 'n mens wil vorder. Mens kan nie sê, maar jy weet, daai goed tel nie meer nie. Jy weet, ek het nou te slim geraak vir hierdie dinge. Ek kan daai skrifte oor redding en so kan ek oor en oor lees. Ek sal nooit moeg raak daarvoor nie. Dit bly vir my die wonderlikste nuus. En eintlik 'n misterie hoe God ons so lief kan hê. Ek dink jy ons sal ooit dit kan verstaan nie. Mense kan dit oor en oor hoor, oor en oor lees in die woord van God se liefde vir ons. Ek dink jy ons sal ooit kan sê, "Yes, ek verstaan volkome God se liefde vir my." Nee, dit is iets waar, dis 'n openbaring waarin elkeen van ons sal groei soos wat ons vaskleef en aanhou die pad stap saam met die Here. So kom ons gaan kyk gou hierdie proses van redding. Verlossing behels die volgende belangrike faktore en kernpunte. Eerstens, ons is gered van die genot van sonde. En dit is deur bekering. 'N bekering is om jou denke, jou houding en die doel wat sonde betref te verander. Bekering, om weg te stap, dis 'n 180 grade rigting verandering in die teenoorgestelde rigting van wat jy gestap het voor jy die Here geken het. voor ons die Here geken het, voor ons gered is, het ons in sonde geleef. Dis al wat ons geken het, want ons is in sonde gebore, het ons dit geërf van Adam en Eva. Toe die Here in ons lewens inkom, die een aspek van verlossing is bekering, en dis 'n plek waar jy jou denke verander rondom sonde. Hoe sien jy sonde? Voor die tyd was sonde net hierdie belofte van genot. Nou is sonde iets wat jy afkeer. Dit is iets wat jy haat. Jy hou nie daarvan, jy wil dit nie doen nie. Jy weet, dit is sleg vir jou. Jy weet wat dit jou Here gekos het om kruis toe te gaan vir daai. So jy het jou denke rondom dit verander en jou houding teenoor sonde het jy verander. Daai rigting het verander. So jy stap in die ander rigting. Ons is gered van die genot van sonde. Tweedens, ons was gered van die straf vir ons sonde. Ons was gered van die straf vir ons sonde. Die beginsel daar is regverdiging. Regverdiging is om onskuldig verklaar te word voor God. Ons is eintlik skuldig. Ons is skuldig gewees en toe het God ons onskuldig verklaar. Want hy het gesê die straf is betaal. Hy het ons sonde op Jesus geplaas. Hy het ons sonde weggeneem, op Jesus geplaas. Jesus het die straf op homself geneem. En God het gesê ons is onskuldig. Jesus het in daai hof ingekom en gesê maak asof ek dit gedoen het en ek sal die straf vat. Ons kan vry gaan. Ons is regverdig. Dis 'n term van die wetgewing. Derdens, ons word gered van die krag van sonde. Dit is 'n aanhoudende proses. Ons word gered. Ons is besig om gered te word van die krag van sonde in ons lewens. En daai proses noem ons heiligmaking. Heiligmaking is die lewenslange proses om die sondaar regverdig te maak in lewe en karakter. Heiligmaking. En dan laastens, ons sal gered word van die teenwoordigheid van sonde. Ons het nog sonde in ons lewens. Van tyd tot tyd sondig ons nog. Vir elkeen lyk dit anders. Soos wat jy langer pad met die Here stap, manifesteer daai sonde meer in jou motiewe, in jou denke, meer as wat jou buurman kan sien, jy is besig om aan te jaag. Dis meer innerlik as uiterlik. Maar daar is nog altyd oorwinning vir elke sonde. As ons aanhou om die pad te stap met die Here, hy help ons met hierdie heiligmaking, maar ons sal nooit perfek wees, solank as wat ons lewe nie. Ons sal meer en meer heilig lewe, ons elkeen se doel is om soos Christus te word. Ons moet nooit vrede maak met ons sonde en sê, ag, maar dis fyn, jy weet, hierdie verslawingkie wat ek het, jy weet, ek het vrede gemaak daarvoor, ek gaan maar altyd so wees nie. Ons moet nooit so dink nie. Die Here kan vir jou oorwinning gee oor elke sonde. Ons moet hom vertrou vir hulp. Maar nie een van ons weet hoe lank dit gaan neem nie. Ons moet nie vrede maak met sonde nie. Sonde lei na die dood. Sonde steel, dit saai verwoesting in jou lewe. Moenie vrede maak met die vyand in jou huis nie. Ons moet ons oë gefokus hou en gefestig hou op die Here Jesus. En hy gaan ons help. Hy gaan ons help om daai oorwinning te bring. Daar's geen oorwinning sonder 'n stryd nie. En dit is wanneer jy ook juist dankbaar is vir die Here. Want jy weet hoe lank jy gesukkel het met daai ding. Is dit nie amazing wanneer mens oorwinning kry oor 'n verslawing soos rook of alkoholisme of dwelms of iets soos dit nie? Dis amazing. Sê dankie Here dat ek nie meer verslaaf is aan daai ding nie, dat ek kan lewe sonder dit. Daar was 'n tyd waar ek nie kon lewe sonder daai ding nie. Maar nou, Here, al wat ek nodig het is U. Ek ervaar oorwinning. moenie opgee nie. Die Here kan vir jou help. Hy het my gehelp, hy het my gered van alkoholisme. Vir 7 jaar het ek my plesier, my genot, my doel in die bodem van 'n bottel gesoek. En ek het dit nooit gekry nie. Maar ek het aanhou soek. Stupid. Toe die Here in my lewe ingekom en my gered van dit. Jy sien, wanneer die Here in jou lewe inkom, gaan jy verander. Hy is te lief vir jou om jou dieselfde te los. Hy aanvaar jou soos jy is, in jou sonde. Ek het nie eers 'n goeie mens geword en toe het die Here my gered en gesê, nou is jy goed genoeg om my kind te wees. Nee, ek was in die sloot toe die Here my gered het. Mense, ons kan onsself nie uit daai sloot kry nie. Miskien dink ons ons kan. Maar slegs die Here kan ons red, waarlik red. Hy aanvaar jou soos jy is. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Maar wanneer jy hom regtig innooi, hy is te lief vir jou om jou dieselfde te los. Jy hoef nie jouself te verander nie. Hy gaan jou help. Elke tree van die pad, hy help jou om te verander. Hy help jou om oorwinning te kry oor daai dinge wat jou terughou, daai dinge wat steel by jou. Daai dinge wat jou verhoudings beïnvloed het. Hy help jou al die pad. Hy kom in en hy gee vir jou 'n nuwe natuur. Voorheen was jou geneigtheid om te sondig. Nou, saam met die Here, is jou geneigtheid aan die kant toe om die regte ding te doen. Jy kry dit nie altyd reg nie, maar jou geneigtheid, as jy moet val, val jy aan daai kant waar jy eintlik jy wil die regte ding doen. Die meeste van die tyd kry jy dit reg om die regte ding te doen. En wanneer ons die verkeerde ding doen, moet ons nie weghardloop van die Here nie, ons hardloop na hom toe. Lukas 15 is so 'n pragtige voorbeeld van ons van die liefdevolle Vader. Ken die gelykenis van die verlore seun? Jy kan dit ook die gelykenis noem van die liefdevolle Vader, die Vader wat met oop arms wag vir sy seun om terug te keer. So wanneer jy geval het, wanneer jy wakker word en jy besef maar jy's in die varkhok, hardloop terug na die Vader toe. Met 'n nederige hart. Met opregtheid waar jy sê, jammer Here, ek het weer geval, help my. En hy sal jou aanvaar met oop arms en jou omhels en jou soen en jou optel en jou help om weer sterk te staan. Moet nooit tou opgee nie, want die Here gaan nooit op jou tou opgee nie. Hy is altyd daar vir jou. Hy is die God van die oneindige kans. Hy is daar vir jou. Solank as wat jy asemhaal en lewe, kan jy terugkeer na die Here toe, as jy jouself bevind weg van hom af. Wanneer ons gered word, gee hy vir ons 'n geestelike dimensie. Ons oë gaan oop, geestelik. Ek onthou, ek was in Londen in Engeland gewees toe hy my gered het. En toe my oë oop gaan daai aand, toe sien ek net die bose rondom my, oral. Ek het besef hoe boos ek was ook. En ek het onmiddellik ontslaag geraak van al die dinge in my lewe wat my herinner het aan my verlede, want ek het besef ek is 'n nuwe mens, ek begin oor hierso. Selfs my geboortesertifikaat opgeskeur. Ek is nie meer daai ou nie. Die Here het vir my gesê jy is 'n soldaat van God. Toe my familie met my praat, sê ek nie, ek sê meer teen sê ek soldaat van God. Toe het hulle gedink, okay. Nietemin jou geestelike oë gaan oop. En ek wou net weg. Ek was in Londen, jy kan dit ook noem Sin City as jy wil. Nie Sun City nie, maar jy weet, bietjie soos Las Vegas of iets soos dit en ek wou net uit. Toe maak ek 'n beeline vir die platteland net dat ek 'n bietjie natuur rondom my kan kry en jy weet 'n bietjie spasie waar mense nie heeltyd so om jou is nie, waar ek tyd in die woord kan spandeer en myself bietjie sterk kry geestelik. En dit het gehelp. Maar ek was ver van 'n kerk af en toe ek sterk genoeg was, toe die Here my terug Londen toe gevat en waar hy my by 'n kerk gekry het waar ek regtig 'n bietjie meer vaste kos kon kry en kon leer. Maar jou geestelike oë gaan oop en jy besef waaroor die lewe gaan. Jy besef die lewe is nie net wat jy sien met jou oë nie, daar's 'n hele ander, daar's ander goed hierso wat aangaan. En daar's 'n stryd in die geestelike realm vir mense se siele. En jy besef die vyand se oë is op jou. En hy het die worries met mense wat nog nie die Here aanbid nie. Hy weet, want hulle is reeds, jy weet, daar aan sy kant. Hulle weet het nie eers nie. Daar is net twee koninkryke. Maar sodra jy oorgaan na God se kant toe, dan kry jy nogals 'n bietjie aandag van die vyand. Hy probeer jou, terwyl jy nog 'n jong Christen is, probeer hy jou terugkry. Probeer hy lokvalle stel, probeer hy jou verlei en versoek in allerhande maniere. Om te sê, nee, kom terug, is baie beter aan hierdie kant, kyk, ek sal vir jou meer gee. Jy moet sê, wyk Satan, agter my. Die Here gee vir jou 'n ewige doel, wanneer jy jou red. Ek onthou, man, my lewe, ek het ervaar dat my lewe doelloos was, voordat ek God geken het, voordat Jesus my gered het. Ek het gewerk as 'n rekenkundige daar in 'n baie groot maatskappy, die tweede grootste maatskappy in die wêreld in Londen. En dit was vir my soos 'n maandag tot vrydag was net soos ek moet net oorleef, want ek haat my werk en daar's nie 'n doel daarin nie. Jy sit voor die rekenaar elke dag. Jy weet waarvoor? Waaroor gaan die lewe? Al daai vrae wat in jou kop rondmaal maandag tot vrydag gaan net om te oorleef sodat jy die naweek kan kuier. Dit is al en ek dink baie van die mense wat ons ken leef so. Die lewe gaan meer oor net oorlewing as ware lewe, want ware lewe kan slegs in Christus gevind word. En toe die Here my red, skielik het alles sin gemaak. Die vraag van die lewe was beantwoord in Christus en ek het skielik 'n ewige doel gehad. Ek het besef hoekom ek hier is. Ek is hier om die koning te dien. Daar's iets groter as my wêreld wat ek ken. Daar's 'n doel. Daar's iets meer as dit wat ek sien. En aan finaal gee hy vir ons 'n nuwe rigting om in te stap. Voorheen, die pad wat ons gestap het, het gelei na die hel toe. Die dood. Sonde lei altyd na die dood toe. Jy kan nie speel met sonde nie. Jy kan nie dink, ek gaan net 'n bietjie sondig. Want die Here het reeds gewen aan die kruis. Ek het 'n pel gehad. Ek het ongelukkig min kontak met hom vandag, maar ek het baie met hom gedeel en alles. En hy het gesê, sy houding, sy denkwyse was so, jy weet, Jesus het reeds in die kruis gewen, jy weet, so as jy het met, hy was ook 'n rugby liefhebber, as jy dit met 'n rugby game moet vergelyk, jy weet, dit is reeds soos 80-0. So, dit maak nie regtig saak as die vyand nou so 'n paar driekies druk voor die einde van die game nie, jy weet. So, as ek net so bietjie sonde, gaan dit nie regtig 'n verskil maak nie. Mense, ons kan nie speel met sonde nie. Jy kan nie speel, alle sonde lei na die dood. Alle sonde lei na die dood. God wil niemand in die hel hê nie. Hy het nie die hel vir mense gemaak nie. Hy het ons gemaak om sy familie te wees, om sy kinders te wees. Wie wil sien dat hulle kinders swaar kry? Dat hulle kinders lei? Niemand nie. En ons Vader is perfek. Ons hemelse Vader. Hy wil hê ons moet saam met hom in die hemel wees. Hy het die hel gemaak vir spesifieke doel, vir die vyand en die bose magte. Dit is vir hulle bestem. Die Here wil ons by hom hê. So wanneer hy ons red, plaas hy ons op 'n nuwe rigting. En waartoe ons op pad is, is die ewige lewe saam met die Here. Trouwens, die ewige lewe het reeds begin. Die oomblik wat jy ja sê vir Jesus, begin die ewige lewe. Dit gaan net anders lyk nadat ons dood is. Maar vir die kind van die Here is hierdie bestaan as 'n gelowige hier op aarde die naaste wat ons aan die hel sal kom. Ongelukkig vir die ongelowige is hierdie moeilike bestaan hier op aarde die naaste wat hulle aan die hemel gaan kom. Dit is baie hartseer. Want baie dae is dit nie 'n lekker plek om te leef op hierdie aarde nie. Mense doen aaklige dinge aan mekaar. Die Here het vir ons 'n nuwe rigting gegee. Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 3. En daar lees ons van Nikodemus. Hy was 'n leraar, fariseer. Hy het die skrifte geken. Hy het vir Jesus dopgehou en gesien, maar hierdie man is van God. Hy moet vir hom gaan vra. Waaroor gaan die koninkryk? Wat is die koninkryk van God? Hy het gesien wat Jesus besig was om te doen. En so hy wou nie hê sy mede fariseërs moet sien dat hy met Jesus gaan praat nie, want Jesus was reeds 'n kontroversiële figuur gewees en so hy het na Jesus toe gegaan in die aand, as dit toe donker was, toe gaan hy na die Here toe vra hom oor die koninkryk en Jesus sê vir hom: "Dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jy sien, Nikodemus was 'n slim man gewees. Ja, Jesus beklemtoon. Hy antwoord hom toe weer: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie." Nou Jesus verwys daar, hy tref 'n onderskeid tussen om uit water gebore te word. Dit verwys na die natuurlike geboorte, as jou ma se water breek en jy word gebore. Ons elkeen word so gebore in die wêreld, gebore in sonde in. En Jesus sê, maar daar moet 'n tweede geboorte wees. Ons moet wedergebore word. Ons moet opnuut gebore word. Ons moet uit die gees gebore word. Sien, ons is drieledige mense. Jy kan gaan lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Jy bestaan uit liggaam, hierdie vlees, wat ouer raak en verrimpel en so aan eendag gaan sterf. Jy gaan dit aflê. Jy bestaan uit siel, dit is jou denke, jou wil, jou emosies. En jy bestaan uit gees. Trouwens, jy is hoofsaaklik of eerstens, primêr is jy gees. Jy is 'n gees wat in 'n liggaam woon wat 'n siel het. En ons gees is dood voordat ons Jesus ontmoet. Voordat ons hom aanvaar, is ons gees dood. So ons word eintlik geestelik doodgebore. So as baie mense op aarde en hulle dink hulle leef, maar ek sou sê hulle oorleef. En die doel vir hulle bly om daai belangrikste vraag te beantwoord. Om vir Jesus ja te sê wanneer hy vir hulle kom vra of hulle hom sal dien. God is regverdig. Hy gee almal gelyke kans. Is nie vir ons om te oordeel nie. Dit gaan op verskillende tye in mense se lewens gebeur. Soms sal ons nie eers weet van familie of vriende of hulle die Here ontvang het of nie voordat hulle gesterf het nie. Dit kan in die laaste sekonde van hulle lewe gebeur. Ons sal miskien nooit weet nie. Wat God ons verantwoordelik voor gaan hou is, het ons vir hulle gebid. Dit moet ons seker maak dat ons deel doen. En ek glo stellig dat as ons vir ons geliefdes bid, dat God hulle gaan red. Ek glo dit. Het is natuurlijk beter om vroeger gered te word as later. Ek weet nie hoe een mens kan lewe sonder die Here in jou lewe nie. Ek het dit amper nie gemaak nie. So baie mense wat selfmoord pleeg deesdae,
wat hulle sonder hoop. En ek was vinnig besig om in daai rigting te gaan. Ten spyte van die feit ek het geld gehad, ek het wat ook al gehad, maar ek het nie die Here gehad nie. En ek was hopeloos. Verhoudings in my lewe het nie gewerk nie. Ek het self my familie afgeskryf alles. Ek was alleen en op pad nêrens heen. Maar toe het God in my lewe gekom en hy het my gered. God wil elkeen red. Efesiërs 2 vers 13. Kyk wat doen die Here vir ons. Maar nou is julle een met Jesus Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Deur hierdie deur die Here Jesus is ons versoen met die Vader. Hy het ons weer bymekaar gebring. Dit is as een wat tussen gaan, tussen die mens en die Vader, dit is Jesus Christus. Ons bid in die naam van Jesus, nie in enige ander naam nie. Ons kan nie die Here Jesus aanbid as Heer en iets anders aanbid nie. Net Jesus, Jesus alleen. Hy het ons versoen met die Vader. Efesiërs 2 vers 1 tot 9. Kom ons lees daarso. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Slegs Jesus Christus kan ons red van ons sonde. Daar's geen offer wat ons kan bring wat ooit goed genoeg sal wees of wat God sou aanvaar om ons sonde te kan wegvat nie. Ons het die hele Ou Testament as 'n voorbeeld van dit. Die bloed van bulle en bokke, vernaam blou bulle, sal nooit sonde wegvat nie. Ja. Sorry, ek is 'n stommer. Hulle moes oor en oor en oor daai offers bring. Maar God het van die begin af bepaal, dat op die regte tyd hy sy seun sou stuur, die lam van God, om die prys te betaal vir ons sonde, eens en vir altyd. Dis hoekom ons nie vanaand hierso 'n bok slag nie. As jy van 'n kerk hoor wat daar bokke slag en so as 'n offer vir sonde, moet jy weghardloop. Dit is die grootste leuen en dit is teen wat Christus aan die kruis gedoen het. Ons kan niks byvoeg tot die kruis nie. Toe Jesus daar gehang het, het hy gesê, dit is voldoen, dit is volbring, dit is klaar. It is finished. Geen goeie werke, goeie dade aan ons part kan help om ons in die hemel te kry nie. Ons kan net dankbaar wees aan die Here. Ons moet in daai plek leef. Hy het die prys betaal sodat ons kon oorskakel van die dood na die lewe toe. Dat ons wedergebore kan word. Romeine 5 vers 17 sê, deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Jesus is soos die tweede Adam. Die eerste Adam waarin ons elkeen in sy linie en sy bloedlyn gebore word. Op 'n tyd het hy en Eva gestap saam met God, soos wat dit veronderstel is om te wees, soos wat God dit wou hê. Maar om te weet of hulle hom lief het, het God 'n toets daar gestel en gesê, julle het alles wat julle nodig het. Maar hier is die toets van daai een boom, moenie eet nie. En wat doen hulle? Wragtig eet hulle van daai een boom. Maar ons elkeen sou daai fout gemaak het. Ons kan nie sê ons is beter as Adam nie. Wel, daai ou het 'n hele paar honderd jaar geleef. Ons is nie beter as hom nie. Maar weens daai feit word ons doodgebore. Word ons apart van God gebore. Is daar 'n skeiding tussen die mens en God. Maar God is nie uitoorlê deur daai sonde nie. Van die begin af het hy bepaal dat sy seun Jesus moes kom om die prys te betaal sodat ons weer versoen kan word met die Vader. Maar dit het geverg dat ons nou oorgebore moet word, dat ons uit die Gees gebore moet word, wedergebore. Hoe gebeur dit? Wat is die beginpunt? Ons het gekyk na Johannes 3, Romeine 10 vers 9 sê vir ons hoe. Dit sê, as ons met die mond verklaar dat Jesus Heer is en in ons hart glo dat God hom opgewek het uit die dood uit, sal ons gered word. Met die mond moet ons verklaar en met die hart moet ons glo, dan sal ons gered word. En elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Dit is waar verlossing begin en van daai punt is dit 'n proses. Sien, jy kan nie net een dag glo en dan gaan jy outomaties hemel toe gaan, wanneer ook al jy sterf nie. Dit is nie net 'n once off, 'n one time ding nie. Dit is 'n aanhoudende ding, dit is 'n proses. Die wat glo en aanhou glo, sal hemel toe gaan. Goeie mense gaan die hemel toe nie, gelowiges gaan hemel toe. En jy kan nie net 10 jaar terug geglo het nie, en vandag is jy onseker en dink jy gaan hemel toe nie. Nee, jy moet glo en aanhou glo. As jy vanaand nie seker is nie, maar iets brand in jou hart en jy weet jy moet regmaak met God, maak reg met God vanaand, dat as jy hier uitstap, weet jy, bo twyfel, jy is 'n kind van die Here, dat jy daai versekering het. Want God wil nie hê ons moet twyfel of ons sy kind is nie. Ek wil nie hê my kinders by die huis moet wonder of ek hulle lief het nie en of hulle my kinders is nie. Ek sê vir hulle, hulle weet, hulle lyk soos ek. Verstaan. Kom ons gaan liewes aan na die volgende skrif toe. Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees wat in jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Hoekom is daar so baie mense wat vandag hulle self Christene noem, wat in die vlees en in die natuurlik wil voltooi wat God in die Gees begin het? Dis 'n groot leuen wat deur die kerk beweeg in die wêreld vandag, wat sê, okay, dis great, jy glo in Jesus, maar jy moet ook hierdie en hierdie en hierdie doen. As jy regtig wil hê God moet jou aanvaar. Jy moet die Shabbat hou en jy moet dit en dat doen en mense neig meer na Ou Testamentiese goed. Jesus het nie gekom om mense in Jode te verander nie, hy het gekom om Jode in Christene te verander. Maar nou is daar bewegings van Christene wat meer en meer Joods raak en het 'n bietjie van daai Israelites opgetel. En ons moet oppas om wetties te raak. Want wat dit doen, dit ondermyn wat aan die kruis gebeur het. Dit sê eintlik wat aan die kruis gebeur het is nie genoeg vir my nie. Ek moet hierdie reëls ook handhaaf en uitoefen om dit te kan maak tot in die hemel. Met ander woorde, dit hang nie net van God af, dit hang ook van my af. So wat ek eintlik sê is wat Jesus gedoen het is nie genoeg nie. Toe Jesus sê dit is it is finished, hy het nie regtig geweet waarvan hy praat nie. Nee, ons is vrygemaak. Ons is onder die nuwe verbond. In die Ou Testament was die wet daar oor die 630 wette wat die Jode moes hou. En natuurlik kon hulle dit nooit reg kry en moes hulle offers bring jaar na jaar. En as jy regtig perfek wil wees, sal jy baie meer as 630 wette nodig hê. Want dit praat nie eers van die sondes wat ons pleeg wanneer ons versuim om te doen wat die Here vir ons vra nie. Dit is net wat die Here gesê het reeds jy moet nie doen nie, maar wat van wat die Here sê ons moet doen. As die Here vir jou sê maar ek wil hê jy moet 'n brood neem vir daai gesin. Dit is nie in een van daai wette nie. Maar as jy dit nie doen nie, sondig jy. Dis 'n sonde van versuiming as ek aan die Afrikaans moet dink. Maar so die wet maak nie saak hoeveel wette jy optrek, dit gaan jy nooit in die hemel kry nie. Jy gaan altyd sondig. So moenie op jou eie goedheid staat maak nie, moet nooit trots wees nie. Alles wat ons het kom van God af. Dis uit genade uit. En so kinders van God leef word gelei deur die Gees van God. Wanneer ons gelei word deur die Gees, as ons sensitief bly, as ons luister, wat sê die Gees van God vir my nou? Dan sal ons nie net daai wette gehoorsaam nie, maar nog baie meer as dit. Jesus het ons gered tot 'n hoër geregtigheid. Prys die Here. Hy het vir ons 'n helper gestuur. Want ons sou nooit God kon gehoorsaam in ons eie krag nie. Die Heilige Gees help ons om Jesus te volg. Ek kan nie sê ek is 'n goeie mens uit my eie krag en vermoë nie. God help my om die dinge wat ek doen wat goed is, hy help my om dit te doen. Ek is ver van perfek, maar alles wat ek goed doen is deur God se genade, deur sy hulp, deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Hier is die nuwe lewe wat ons lei in Christus. Dis die tweede lewe wat ons lei. Dit is waar ware lewe begin in Christus. Voorheen was ons geestelik dood gewees. Dit was oorlewing. Ons was dood. Ons was in die donkerte. God het ons in sy lig gebring. Nou het ons lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's geen lewe sonder Christus nie. Dis soos die verskil tussen No Name brand Cola van Pick n Pay en Coca-Cola van Amerika. Soek jy die real deal? Gee jou hart vir Jesus. Ek wil sluit met hierdie skrif in Johannes 11. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf. Daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor. Maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. En ek glo vanaand, sê die Here dit vir ons vanaand. Miskien is daar van ons wat in daai donker plek lewe. Daai plek waar daar nie hoop is nie. Daai plek waar jy net mismoedig voel en jy voel maar jy oorleef net dag na dag is dit meer van 'n oorlewing. Maar jy kry swaar. En jy ervaar nie die Here se liefde of sy goedheid of sy lig nie. Dit is donker. Jy voel vasgebind. Jy voel die Here sê dit is amper daai prentjie van Lazarus in daai rotsgraf. En die Here sê vir jou, kom uit. Miskien het die lig so effens begin inskyn, soos die mense al die klip weggerol het. Maar jy lê nog daar en Jesus is die een wat jou gaan red. Hy is die een wat vanaand vir jou sê, kom uit. Dit gaan nog ver dat jy moet opstaan. Dink jy dit was so maklik nie? Die vasgebind is nie, maar hy het dit reg gekry, hy het opgestaan, hy het uitgekom. Hy is lewend gemaak. Toe sê Jesus vir die mense, maar neem my doeke af. Dis die kerk, die mense rondom jou, die Christen rondom jou, wat die Here gaan sê, hulle moet jou help. Hulle moet jou help om verder hier pad te stap. Maar Jesus is die een wat jou red. Ek wil asseblief hê dat ons vanaand moet saam staan en wil net vir ons bid voor ons huis toe gaan.